Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Ori de câte ori deschidem Biblia, începe confruntarea. Noi suntem niște oameni care tot timpul trebuie să ne evaluăm, nu prin ceea ce spun alții, ci prin ceea ce ne spune această carte, care este revelația lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl spun este să nu avem încredere în noi înșine. Ba mai mult, ne spune să nu ai încredere în celălalt mai mult decât în Dumnezeu. Categoric că suntem oameni deschiși și dăm credibilitate celuilalt, uneori mizăm atât de mult pe cinstea vecinului nostru încât suntem gata să îi dăm cheia ca să aibă grijă de casa noastră. Însă vă cunoașteți destul de bine ca să puteți conta pe gândurile dumneavoastră, pe sentimentele, pe voința pe care ați avut-o încercată în nenumărate ocazii ale vieții. Sunteți suficient de siguri că puteți să garantați altuia prin hotărârea și prin promisiunea pe care o faceți că sunteți o persoană care creați condiții de liniște și pace celui din apropierea dumneavoastră? Trebuie să subliniem un adevăr care doare, și anume, noi avem busola dereglată. Noi suntem cei care nu mai putem să vedem bine nici la doi pași, motiv pentru care va trebui să ne folosim de mijloacele pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție pentru ca să trăim o altă viață prin alte percepții. Constatăm că ochii noștri nu văd bine, că gustul nostru este deformat, că urechea noastră aude selectiv ceea ce vrem noi și în momentul în care ne dăm seama cât de periculos suntem noi pentru noi, nu mai vorbim pentru ceilalți din jur, deodată strigăm așa cum a strigat apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine. Aș vrea ca să vă readuc aminte pentru unii dintre dumneavoastră imaginea aceea atât de simplă, dar în același timp atât de reală, a unui bătrân care a avut o casă care gata să se prăbușească peste el. Însă, într-o zi atât de frumoasă, a venit un om și a spus, vreau să-ți cumpăr casă. Și bătrânul a spus, nu, pe mine mă leagă amintiri atât de numeroase de casa aceasta, fiecare colț îl cunosc, fiecare pat poartă atâtea gânduri și amintiri, deci eu nu îmi dau casa. Omul care era interesat să poată să construiască pe mai multe suprafețe în zona aceea ceva care să dea de lucru multor oameni, i-a spus, uite, cam cât crezi că ar face casa ta? Nu costă. Și atunci omul a zlobozit o cifră care l-a năucit. Și l-a spus, nu dau. Deși banii aceia i-ar fi ajuns să cumpere 5 case. Omul a spus, nu dai? Uite, dublez suma. Și omul a făcut un calcul și a spus, nu se poate, nici măcar n-am atâția ani ca să pot să-mi consum banii, pe lângă faptul că eu îmi voi cumpăra tot ce este necesar pentru viața mea. Și el a dat buzna să zică da, dar până la urmă mândria din el l-a făcut să se retragă pe pozițiile ei și a spus, nu vând. Pentru mine e foarte prețioasă. Omul a plecat, însă a revenit. Și el spune, știi că ți-am dublat suma data trecută, acum o dublez din nou. Și a spus cifra. Și omul acela, fără să mai poată respira, a spus în final, bine, o vând. Dar vino peste o săptămână. Și a venit peste o săptămână. A făcut contract, a semnat și l-a întrebat ofertantul nostru, îți place? Ești bucuros? O, sunt foarte mulțumit, a zis el. E, da, uite-te ce am făcut și eu. Și el i-a amintit omului, am vopsit și eu geamurile, am zugrăvit și eu casa, am spoit și eu soclu. Și omul s-a uitat la el și a spus, bătrâne, casa ta va fi demolată peste puțin timp. N-am nevoie de ea. Am cumpărat-o doar pentru motivul de a o da jos și a construi ceva de la început, din nou, pentru altă destinație. Dacă vreți să faceți o paralelă între cine suntem noi, această casă, cine este cel care ne face o ofertă, cât prețuim noi și uneori în mod lamentabil, de câte ori încercăm noi să mai vopsim puțin această fațadă pentru ca să îi dăm lui Dumnezeu un semnal de valoare a ceea ce suntem noi, deodată ne cuprinde și bucuria, dar în același timp și tristețea. Bucuria la ceea ce înseamnă valoare pe care ne-o dă nouă Creatorul și în același timp la acea dezamăgire pe care o trăim când gândim noi despre noi, cât însemnăm noi în ochii noștri, încercând cumva să optimizăm această ființă care pur și simplu ce trebuie să fie cu ea în final făcut? Să fie distrusă. Nu în distrugerea aceea fizică, ci în distrugerea unui edificiu care a tot căutat să apară în fața altora ca fiind de imagine importantă. Nu pot ca să trec peste afirmația pe care o face Apostolul Pavel într-un mod reflexiv, uitându-se la sine, făcând cumva o evaluare, gândiți-vă, după ce el a cunoscut pe Dumnezeu, după ce el a avut acea descoperire pe drumul spre Damasc și el spune omenirii ceva ce parcă ne-ar face să ne îndoim de convertirea lui. Ce spune el? Știu, în adevăr, Roman capitolul 7 cu 18, că nimic bun nu locuiește în mine. Mă opresc aici și vă întreb, aveți ceva bun în dumneavoastră? Locuiește ceva bun în dumneavoastră? Puteți conta în așa fel încât să spuneți, binele acesta pe care l-am în suflet, pur și simplu mă umple și de acum, uitați, cerul și pământul se poate sprijini pe mine. Puteți deja să aveți această certitudine? Adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Pur și simplu se pune în discuție și voința noastră. Noi rămânem cu puterea de a alege, numai că trebuie să subliniem ceva, și anume, voința noastră este fisurată. Ori de câte ori avem o elecție, ori de câte ori încercăm să punem mâna pe ceva pentru noi și să spunem pentru noi și pentru binele nostru și pentru binele altora, în momentul când facem alegerea noastră prin ceea ce numește Apostolul Pavel fire pământească, totul se dezagregă, totul se distruge pentru că voința nu are putere să păstreze în mod constant tonusul acela de inimă deschisă și curată în fața lui Dumnezeu. Motivația este ceea ce o devalorizează și o determină ca să fie pur și simplu inutil. Avem o înclinație cronică spre distrugere. Cel mai bun de aici, dintre noi, a avut tendințe de omucidere. Și o să spuneți, nu cumva exagerați? Ei bine, nimeni nu scapă de această tendință de a gândi rău despre cineva. Vorbirea aceea care omoară este destul de vie în viața noastră. De aceea, ori de câte ori am încercat într-un gând foarte ușor și subtil să depreciem pe cel din jurul nostru, pe cel care ne oprește înaintarea, pe cel care ne eclipsează într-un fel, atunci noi am făcut gestul acesta criminal de a-l da la o parte din orizontul vieții noastre și de a îl determina să se considere inferior mie, un om care trebuie eliminat. Ei bine, avem o tendință cronică spre distrugere. Iar răul care se manifestă în noi și care ia această imagine hidoasă în ființa noastră, dă chipului viitorului nostru o imagine înspăimântătoare. Însă pentru mesajul Evangheliei, aceasta poate fi cea mai semnificativă imagine pe care el o poate promova, Dumnezeu, și mesajul lui Hristos, în contrast cu ceea ce suntem noi și ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, aduce prin supranaturalul acestui mesaj schimbarea vieții și a inimii. Aveți un nivel de vulnerabilitate și constatați că în lumea aceasta nu doar noi suntem o imagine dezastroasă, dar și ceilalți din jurul nostru. Și cred că ați fost pradă multor evenimente care v-au făcut să rămâneți dezamăgiți în fața multor oameni. Eu am să dau doar pentru mine câteva tușe prin care să arăt ce înseamnă să fii dezamăgit de oameni. O persoană intră în mașina mea, ușor 14-16 ani în urmă, se așează, mă amenință și mi-a dat mașina, dacă nu, atunci ți-atac familia. Și eu a trebuit să-i dau mașina pe nimic. Un altul, pe când făceam pană la roata din spate, vine și îmi fură borseta din mers. Mașina oprește și apoi pleacă mai departe și îmi ia o sumă importantă de bani care trebuia să fie dată unora care erau evangheliști, îmi ia un aparat de fotografiat nou și mă lasă 3 zile fără grai și fără poftă de mâncare. Un tânăr vine și îmi tântește un pumn în față, nu l-am cunoscut, m-a cunoscut undeva lângă o piață, fără niciun motiv. Și deodată, gata să mă clatin, dar pe urmă mă redresez, mă întreb, zic, da, cu ce s-a ales el? Că eu m-am ales cu ceva. Și pur și simplu nu realizez de ce oamenii aceștia au aceste trăsături, această detentă a răului care pur și simplu caută ca să ne facă o stare de indispoziție și în același timp să ne amărască sufletul pentru ceea ce putem să ajungem din cauza lor. Cineva de la etajul superior aruncă niște bucăți de metal în parbrizul mașinii și pe capotă, găurind-o, și mă întreb, da, care a fost satisfacția și care a fost bucuria pe care el a recoltat-o în urma acestui gest. Chiar s-a simțit satisfăcut, i-a adus fericire mai mult în ziua aceea faptul că el a distrus ceva din bunurile personale. O persoană care e din biserică vine și mă îmbrățișează și îmi spune, dacă ai ști cât de mult vă prețuiesc și vă iubesc, că apoi să aflu că el este un detractor fervent al persoanei mele și mă vorbește de rău la multe persoane, întrebându-mă oare cu ce am contribuit la declarațiile pe care el le face. Iisus n-a venit în lumea aceasta ca să-i transforme pe oameni din răi în buni, ci Iisus a venit ca să-i transforme pe oameni din morți în vii. În felul acesta, nu mai dăm cumva glas și șansă omului că el ar avea ceva cât de cât bun, care trebuie optimizat și care trebuie îmbunătățit încât să poată să ajungă la o stare de mai bine decât a fost. Dumnezeu nu dorește ca noi să trăim într-o lume mai bună. El nu ne dă o lume mai bună. El ne dă o lume total schimbată. Motiv pentru care El vrea ca pur și simplu să întoarcă totul pe dos, să anuleze ceea ce a existat în noi și în jurul nostru, pentru ca să poată să dea o consistență nouă care nu se aseamănă cu nimic de ceea ce a fost până acum. Realitatea biblică ne pune în evidență dezastrul nostru moral, sufletesc. Și că de fapt acest dezastru moral, spiritual, chiar și fizic, el nu se măsoară în felul în care ne raportăm unii la alții, ci toți suntem departe de a ne conforma standardului lui Dumnezeu. Roman capitolul 3:23 este un text cunoscut, căci toți, deci toți am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pierzania noastră, de fapt, este maximă atunci când credem că nu avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Nu atunci când ne facem vinovați de anume crime, pentru că acestea sunt acte pe care noi putem să le avem în depozitul sufletului nostru, de la care putem să ne întoarcem. Însă, faptul că nu există în noi dorința să fim modelați și să ni se dea șansa aceasta de a veni în fața olarului pentru a scoate un vas de cinste, lucrul acesta este cea mai mare ofensă pe care noi o aducem lui Dumnezeu. Dostoievski povestește istoria unei femei, bineînțeles că este o parabolă, care a ajuns în iad și, deranjată de locul în care a ajuns, a somat cerul să îi dea un motiv pentru care ea este în locul acela. Auzind acuzațiile de nedreptate, Petru i-a vorbit și a spus așa, precizează-mi un motiv pentru care ar trebui să fii în cer. Și s-a gândit, a reflectat și a adus aminte că odată de mult a dat unui cerșător un morcov. Pălit, stricat, dar a dat. Petru s-a uitat în Cartea Vieții, a văzut că evenimentul acesta este real. Deși produsul era deteriorat. Și a spus, bine, pregătește-te ca să te scoți de acolo, din iad. A luat o sfoară, a legat un morcov de capătul sforii și a spus, agață-te de morcov și te voi trage afară. Numai că în momentul în care a apucat de morcov, deodată s-au agățat mai mulți de picioarele ei. Și toți mai mulți se agățau, unul de picioarele celuilalt, și atunci ea a strigat în disperare, văzând că e posibil ca să nu mai fie ridicată, dați-mi drumul, acesta este morcovul meu. De îndată ce a rostit lucrul acesta, morcovul s-a rupt și s-a evidențiat adevărul că și cele mai bune fapte ale noastre pot fi făcute din motive egoiste. De aceea toți avem nevoie de Harul lui Dumnezeu și de a intra în prezența Lui și a Duhului Sfânt. Dezastrul lumii noastre este definit de natura umană, a cărei inclinații spre păcat devin cât mai cutremurătoare. Nu vreau să vă îngrozesc, vreau doar ca să vă amintesc dacă corespunde relatarea biblică cu ceea ce trăim noi astăzi. Și cred că este necesar din când în când să facem o punctare sau o updatare, o aducere la zi a ceea ce trăim noi raportat la ceea ce spune Sfintele Scripturi. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nici nu vă spun în ce carte se găsește pasajul acesta, pentru că îl cunoașteți unii dintre dumneavoastră. Dar cei care nu-l cunosc îl vor găsi în a doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 5. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, furitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ce trebuie să facă omul acesta care vede ceea ce vede? Depărtează-te de oamenii aceștia. În baza că tu trăiești de acum o altă viață și că vrei să nu ți însușești modul lor de viață, interiorizat sau exteriorizat. Un autor spune așa, s-a uitat puțin peste evenimentele zilei și și-a dat seama că trăiește într-adevăr în plină evocare a ceea ce a spus Apostolul Pavel. Un copil care a fost nemulțumit că n-a primit o sumă de bani de la părinți, ia pistolul tatălui, îl împușcă pe tată, apoi împușcă și pe mama, dar nu mortal. Și mama îl roagă ca să o lase să trăiască. Nu mai avea gloanțe, s-a dus în camera cealaltă, a găsit celălalt pistol, s-a dus și a tras toate gloanțele pe care le avea, omorându-și mama. Și întrebarea este, ce l-a determinat pe copilul acesta să facă gestul pe care l-a făcut și care este incalificabil? Acum noi venim în cotidianul nostru și ne referim la oamenii care spun așa, morala creștină este o morală care pur și simplu este coercitivă, este cea care ne îngrădește, care nu ne dă voie ca să ne exprimăm viața așa cum dorim noi, în libertatea ei. Mai că acești oameni, în momentul în care ei sunt sub abuzuri, imediat reclamă o anume moralitate și cer ca alții să se manifeste în baza ei pentru ca el să poată să aibă o ocrotire, o protecție, o securitate. Și atunci, cum putem să împăcăm acest paradox? El, atunci când face ceea ce face, sfidează legea morală pe care Dumnezeu a pus-o, iar în momentul în care el este afectat de viața dezordonată a celor din jur, deodată el devine foarte atent și face cumva apel la ceea ce până acum a repudiat. Vreau ca să vă trec puțin prin istorie, într-un mod foarte succint, și vreau ca în același timp să vă prezint felul cum a rezolvat Dumnezeu problema la timpul de atunci. Lumea era degradată, decăzută, într-atât încât credința în Dumnezeu sau încrederea în Dumnezeu era aproape lipsă cu desăvârșire. În momentul în care cel chemat să prezinte ceea ce Dumnezeu dorește de la oameni și în același timp și o ocazie de salvare, timp de 120 de ani acei oameni n-au făcut decât să-și bată joc de glasul lui Dumnezeu care a fost rostit prin noi. Și când harul a fost respins într-un mod ostentativ, Atunci a venit potopul. Dezastru din viața lor a fost tratat cu un alt dezastru. De ce? Pentru că tu, spune Biblia, tu te osândești, tu pierzi din cauza răutății ta. Oamenii sunt cei care își aduc pierderea lor totală, veșnică, prin faptul că îi stăruie în acest dezastru. Deși Dumnezeu poate ca să facă din dezastru nostru sau din viața noastră spirituală de neființă, să poată să facă o existență nouă, să ne aducă la o comunicare cu totul specială, nu doar pentru timpul acesta, ci pentru eternitate. Sodoma și Gomora cunoaște cea mai mare decădere a moralității oamenilor și harul s-a arătat la o persoană care într-un mod firav încă mai păstra această sensibilitate și această distanță față de rău, însă totuși cocheta cu răul, motiv pentru care Dumnezeu l-a chemat ca să iasă și în același timp să se rupă de ceea ce îl făcea să și rămână, să și plece. Omul acesta, care se numea Lot, a fost martorul acelei distrugeri, a dezastrului prin alt dezastru. Apa a fost primul element care a operat în dreptul unei lumi decăzute și lipsite de credință, iar focul vine ca să facă a doua operație unor oameni care nu mai au nicio dispoziție de a asculta normele lui Dumnezeu. Legea morală este nulă și fără nicio deschidere pentru oameni. Acum, după a doua Timotei, capitolul 3, 1-5, avem o parte de evocat, și anume dezastru moral, spiritual, care se găsește la oamenii care știu despre Dumnezeu, care îl cunosc, dar care amestecă păcatul cu neprihănirea, în așa fel încât iese ceva monstruos. Și Dumnezeu preferă mai degrabă ca noi să fim niște oameni care să nu fi cunoscut adevărul decât să-L cunoaștem în maniera aceasta de coabitare. De aceea poporul Israel este deportat, Ierusalimul este distrus și tot ceea ce a însemnat odată puterea lui Dumnezeu în acest popor este uitat prin faptul că el nu mai este dispus să susțină pe cineva care și-a găsit plăcerea în închinarea la idol. Și-a găsit plăcerea în predicarea adevărului, în trăirea lui după voia lor firească. Această societate își arogă dreptul la autodeterminare. Însă soluția definitivă pentru viața noastră este dezastrul care trebuie adus în viața noastră și în firea noastră păcătoasă. Vreau să vă citesc câteva texte binecunoscute, prin care Dumnezeu spune foarte clar, lapidar, voi nu mai trebuie să trăiți. Voi nu aveți de ce să vă agățați de ceva ce până acum v-a plăcut în voi. Voi trebuie cumva să resetați, să ștergeți sau să mă lăsați să șterg, pentru că eu sunt cel care operează în viața voastră tot ceea ce v-a adus de servicii până acum și care v-a creat această stare de rebeliune, această stare de neîmpăcare cu sine, această stare de vrăjmășie cu alții și de vrăjmășie cu Dumnezeu. Motiv pentru care el spune în Roman 6:12, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Este, în același timp, o invitație și o proclamare a unei alte vieți. În Roman 6:2 spune, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? În Roman 6:8, acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom trăi împreună cu El. 2 Corinteni 5:15, cel a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Iar în Coloseni 3:3 spune, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Cuvântul care apare într-un mod obsesiv, dar în același timp absolut necesar, este cuvântul moarte, distrugere. Deci Dumnezeu dorește dezastrul nostru în ceea ce suntem noi afectați, în înclinațiile noastre spre păcat, în modul nostru deliberat de a gândi rău, în felul nostru de a ne plăcea în viața aceasta de ceea ce credem că ne satisface pe noi în trebuințele noastre. Trebuie să facem o declarație și această declarație va trebui să fie însușită de noi. Nimic din ceea ce ne oferă lumea aceasta, chiar și în mod legitim, nu ne folosește pentru veșnicie. Nici pâinea aceasta, nici apa aceasta, nici prietenia celui de lângă noi care ne este soț sau soție, nici bucuriile care ne vin de la copiii noștri, ele nu ne servesc pentru viața veșnică. Nu putem să le îndepărtăm pentru că ele fac parte din anturajul vieții noastre. Însă nu putem conta pe ele ca fiind cele care ne izbăvesc, ca cele care pot să ne umple sufletul în așa fel încât să spunem că avem o mulțumire atât de înaltă, atât de profundă, așa cum este dragostea, încât să putem să spunem merită să mergem pe strategia aceasta pe care noi am descoperit. Vreau să cobor acum câteva minute pe niște soluții practice și pentru aceasta voi deschide împreună cu dumneavoastră în Marcu capitolul 1. Noi vorbim despre dezastru, vorbim despre nevoia de a fi pur și simplu dat la o parte din ordinea noastră de gândire și invitat Dumnezeu ca să gândească noi, însă este ceva ce poate să rezolve tot ceea ce până acum nu s-a putut rezolva. Este o chestiune care ține de creștinism practic. Marcu 1:35. A doua zi dimineață, pe când era în cântuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Aproape că nu vedem relația între ceea ce am vorbit acum, despre lumea în care trăim, despre cine suntem noi, despre cine sunt alții, despre nevoia de a arunca în aer această ființă care pur și simplu cât trăiește pe pământ face de servicii altora și nouă înșine. Aici, în acest verset, putem să găsim următorul adevăr parafrazat. Luați-vă timp în fiecare dimineață să fiți singuri la începutul fiecarei zile pentru a-L cunoaște pe Iisus prin cuvântul Său și prin rugăciune. Textul acesta așa ne spune. Luați-vă timp să fiți singuri la începutul fiecarei zile pentru a-L cunoaște pe Iisus prin cuvântul Său și prin rugăciune. În momentul în care se întâmplă această trăire a planului care ni se oferă prin viața Domnului Hristos, deodată lucrurile încep să se lumineze. Apar alte dorințe, datorită acestei cunoașteri apare o nevoie pe care n-am exprimat-o până acum, apare și în același timp o neplăcere, o insuportabilitate, care este orientată spre ce am făcut până acum, ce am auzit, ce a însemnat în repertoriul meu cântecul, care sunt vorbele și care sunt cuvintele care au fost agreate de bine. Totul se rezolvă printr-o rețetă care apare atât de simplu în această parte a Scripturii. Primul cuvânt cheie este timp. Cât credeți că ne-ar trebui ca să luăm ca timp, în mod special, pentru fiecare dintre noi, masa zilnică? Închipuiți-vă că mâncăm uneori de 3 ori pe zi. Dacă mâncăm repede, avem consecințe. Însă, în mod normal, ni se spune să mestecăm, să mâncăm liniștiți, să avem o dispoziție bună la masă, și timpul pe care îl luăm pentru hrană să fie timpul acela care ne dă energie, ne dă potențe, putere pentru a merge mai departe. Spunea un autor binecunoscut, Ellen White, că ar trebui să ne luăm o oră pentru a studia viața celui care pur și simplu ne schimbă existența noastră lăuntrică și exterioară. Vreau să spuneți că totuși o oră, atâta cât mănânc eu pe zi, dacă însumesc cumva aceste minute, cam atât ar trebui eu să discut și să îmi pun deoparte pentru mine în așa fel încât relația cu Dumnezeu să fie o relație care să fie consistentă și să mă ajute pentru viața mea spirituală. Nu-i așa că este cam mult? Nu-i așa că lucrul acesta este totuși o povară până la urmă? Să stai, să citești, să meditezi, să te rogi? Nu-i se pare că timpul acesta petrecut este o pierdere? Unii spuneau că atunci când noi ne rugăm suntem niște jumătăți de oameni. Însă, nu poți ajunge la cer decât numai reducându-ți înălțimea ta pe care o consideri ca fiind importantă printre ceilalți. Ca să cunoașteți pe cineva, aveți nevoie de timp. Nu mă pot pronunța în dreptul cuiva decât numai dacă am timp să-l cunosc. Nu pot să mă căsătoresc cu cineva decât numai dacă am timp să o cunosc. Când am cunoscut-o pe doamna mea, mi-a luat suficient timp ca să o cunosc și să vă cunoască. Trebuia să-mi iau poate chiar mai mult timp, dar cât am luat, era pentru mine atât de bogat. Eu aveam telefonul undeva pe hol și eram foarte conștient că mama trage cu urechea la tot ce discutam cu domnișoara Viorica. Și vă dați seama că, nu știu de ce, discuți niște lucruri banale, niște lucruri care n-au semnificație. Pe urmă, când te gândești la ele după ce ai fost căsătorit, oare cum mi-a trecut mie prin cap să vorbesc aceste mărunțișuri care n-au relevanță? Dar tocmai că ele erau cele care ne legau. Aspectele acelea minore erau aspectele care pentru mine însemna o sudură puternică. Îi scriam scrisori cât mai îngrijite, pe hârtie lucioasă, pe hârtie cretată, cu stilou. Deci aveam atâta grijă ca mesajul pe care îl transmit să fie și în formă și în conținut cel care să ajungă la destinație. Și când vedeam că nu mă pot găsi în intimitate cu ea la telefon, atunci mă duceam la poștă și plăteam și vorbeam de acolo. Și mama suferea pentru că ea nu auzea ce vorbește copilul ei. Însă făceam orice efort ca să-mi iau timp. Și acum gândiți-vă. Iisus spune, eu am pentru tine cea mai mare ofertă. Nu vreau să te chinuiești pe pământul acesta. Vreau ca chiar de aici, de pe pământ, să pot oferi tot ce poate fi mai bun pentru ca tu să ai pace, ca tu să ai încredere, ca tu să ai putere și credință, să nu-ți fie teamă și în același timp să poți să ai certitudinea mântuirii, să ai certitudinea veșniciei. Eu ți-o ofer pentru că această viață pe care o trăiesc ți-a fost destinată de la început, tu ai pierdut-o. Am nevoie de timp ca să-ți pot comunica această ofertă. Și el stăruiește. Spuneam odată și mai spun încă o dată, n-a existat un moment din viața mea când l-am rugat pe Dumnezeu ca să-mi dea timp într-o noapte, într-o dimineață, să mă scoale și să nu mă trezească atunci când eu l-am rugat. Deci nu există așa ceva. Faceți experiența aceasta și veți vedea că nu aveți nevoie de telefon, de celular, ca să vă alerteze urechea pentru a vă trezi dimineața la discuția cu el. Un alt cuvânt cheie pe care îl găsesc în Marcu 1:35 este cuvântul singur. E adevărat că putem avea și o închinare colectivă așa cum este aceasta, însă cea pe care bazează Dumnezeu în fiecare zi, în mod repetitiv, într-un mod care mă face pe mine să pot să am o viață din belșug, este întâlnirea cu El singur. De ce? Pentru că acolo poți să-i spun orice. Aici mă rog, dar în rugăciunea în care mă rog va trebui să prind cumva și sufragiile celor de față. Dacă mă rog singur, atunci pot să spun tot ceea ce este hidos în viața mea. Pot să subliniez ceea ce mi s-a întâmplat cu o zi în urmă sau chiar în ziua aceea. Pot să mărturisesc lui Dumnezeu pur și simplu cine sunt eu și de ce îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Și lucrul acesta nu pot să-l spun în fața dumneavoastră. Încă zic eu că mai am nevoie ca dumneavoastră să aveți cât de cât încredere în pastorul care stă aici, în fața acestei biserici. Însă, realitatea este că noi toți avem deviații morale, avem gânduri strani, avem atitudini, mai ales atitudini, care pur și simplu ne fac de rușine atunci când noi le rememorăm în viața noastră. Și atunci vin în fața Lui și spun, Doamne, iartă. În momentul acela devin curat, cred că m-a iertat și încep o viață nouă prin faptul că El îmi spune, eu vreau ca să stau în viața ta, dar nu mai fă, așa cum i-a spus femeii. Du-te și nu mai păcătui. Am nevoie să stau singur. Și în această singurătate, eu acolo discut cu el, eu acolo comunic cu el. Mi s-a întâmplat în unele ocazii ca unele predici să le construiesc pe genunchi acolo. Dar, Doamne, cum este cu textul acesta? Citeam, deschideam ochii, îl citeam, pe urmă iarăși închideam ochii și nu știu de ce ele erau cele mai reușite atunci când ele erau făcute pe genunchi. Când mă trezeam, deja vedeam o oră, o oră și un sfert, o oră și jumătate și n-am urmărit timpul, însă am urmărit comunicarea. Am urmărit ca să pot să am o relație cu El pe calea aceasta, singur cu El. Așa era și Hristos. El n-avea nevoie, dacă ar fi să luăm această așteptare, și anume de a trăi o viață curată zi de zi, parcă aș fi spus, El era curat, El n-avea înclinațiile noastre, El nu era Cel care trebuia să facă acea desfășurare a zilei cerând iertare. El trăia într-o relație atât de perfectă cu Dumnezeu încât El avea certitudinea unei vieți neprihănite. La mine există și balastul acesta de a repeta unele greșeli pe care le-am făcut, care de fapt ele sunt păcate. Să luăm expresia următoare la începutul fiecărei zile. În Isaia capitolul 50 cu 3 spune și el îmi trezește urechea dimineața. De ce credeți că va trebui să avem o strategie în ceea ce privește modul nostru de a găsi timpul potrivit? De ce dimineața? De ce? Pentru că noi avem luptele noastre pe care le purtăm în faptul zilei. Și dacă nu ai doza de putere care ți-o dă cuvântul, dacă nu ai siguranța pe care ți-o dă Hristos atunci când tu te întâlnești cu El, dacă tu nu ești fericit și bucuros că El este Cel care îți umple sufletul și de dimineață, dacă nu primești cadoul Lui, dacă nu primești punga Lui cu înțelepciune și cu satisfacție, cu bucurie, mărgăritarele cuvintelor Lui, atunci înseamnă că plec sărac, plec cu buzunarele rupte, n-am nimic în ele, n-am ce oferi, pentru că nici n-am primit. Vă dați seama că eu am nevoie de această dispoziție, de această temă a vieții predată și în același timp însușită chiar de dimineață. Mă gândesc acum la faptul că atunci când îl pun pe Hristos pe primul loc, viața mea se schimbă total. În momentul în care încep cu El, atunci toate lucrurile intră în ordine, intră în armonie. În momentul în care încep cu El, știu cum să fac propoziția, știu cum să privesc spre celălalt, știu cum să înfiripez gândul în mintea mea în așa fel încât să nu aduc în mine vinovăție, să nu aduc în mine păcat. De aceea, oricât de ocupat aș fi în ziua respectivă, îmi trebuie acest timp pentru ca să pot să trăiesc o viață de valoare, o viață care cântărește caracterul lui Hristos în viața mea. Unii spun așa, astăzi nu mai mănânc nimic de frică să nu mă contaminez cu microbi, astăzi nu mai respir de teamă ca să nu inhalez microorganisme care ar putea să-mi aducă boală și suferință. E adevărat că noi nu devenim desăvârșiți neapărat citind Biblia și rugându-ne. Însă vă spun că niciodată nu vom ajunge desăvârșiți dacă nu vom citi Biblia și nu ne vom ruga. Lucrul acesta nu trebuie să-l facem pentru ca să căpătăm o stare de bine. Mulți încep discursul lor cu următoarele cuvinte și este un discurs umanist. Suntem aici și am dorit ca să ne simțim bine unii cu alții. Este un cuvânt de introducere care deseori creează așa o amăgire, să ne simțim bine. Noi trebuie să nu uităm că pur și simplu la temelia vieții noastre este o stare tragică. Dacă ne evaluăm foarte bine, ne dăm seama că noi am stat în greșeli și ieri și alalteri și poate că vom sta în alte greșeli, dar situația aceasta trebuie să fie confruntată mereu cu ceea ce poate să facă Hristos. Starea de bine fizică și starea de bine sufletească și psihologică nu este ceea ce caută Hristos în noi. El vrea ca să ne dea starea spirituală de bine veșnic. De aceea El spune că viața veșnică este în momentul în care noi îl avem pe El. Cine are pe Fiul, are viață, are viață veșnică. Aș dori ca să merg la punctul 5 și anume ultimul deziderat este acela. Îmi iau timp, sunt singur, sunt în relație cu El pentru că urmăresc această relație. Pentru ce? Pentru a-L cunoaște pe Iisus. Noi, în momentul în care îl cunoaștem pe Iisus, ne cunoaștem pe noi înșine. Socrate spunea cu multă dezinvoltură că tema cea mai importantă a existenței noastre este ca să ne cunoaștem pe noi înșine. Însă realitatea este că nu ne cunoaștem. De ce? Pentru că nu avem instrumentele sensibile să putem sonda adâncimile păcatului din noi. Deseori noi numim păcat ceea ce nu este păcat și deseori numim ceea ce nu este păcat, păcat. Păcatul este în viața noastră ca un lucru misterios. Nu poate fi deșifrat decât numai prin cunoașterea lui Hristos în viața noastră. Întrebarea este, cum aș putea să-L cunosc pe El? Nu știu cum citiți dumneavoastră Biblia, însă Biblia nu este o carte de istorie, nu este doar o carte de cultură sau o carte de psihologie care ne poate oferi cumva satisfacție informaționale. Cartea aceasta este dată ca noi să ne transpunem în personajele pe care Biblia le evocă și care pur și simplu ne copiază în esență starea noastră, viața noastră așa cum este ea. Deci, în momentul în care Iisus vindecă un lepros, eu nu văd o situație, o scenă în care îl compătimesc pe cel care este în situația cea deplorabilă și spun săracul de el. Și voi declara foarte sus și tare, săracul de mine. De ce? Pentru că oricine păcătuiește, face fără de lege. Și în situația aceasta noi suntem comparabili cu cei care sunt bolnavi de lepră. Și atunci gust evenimentul apropierii lui Hristos de mine. Gust afirmația, dacă vrei, poți să mă curățești. Eu sunt personajul din locul acela, eu sunt vameșul. Eu sunt cel care a desfrânat. Eu sunt cel care pur și simplu am gândit în sinea mea pe când eram în biserică despre celălalt vameș. Că eu nu sunt ca el. Eu n-am făcut ceea ce a făcut el. Eu nu sunt privit ca el. Ei bine, eu trăiesc cumva aceste personaje. Eu m-am găsit și m-am regăsit în ele ca fiind cel de care Scriptura spune și care are nevoie de harul lui Dumnezeu. În momentul în care sunt în această ipostază, cunoașterea lui Hristos este o cunoaștere activă, este o cunoaștere dinamică, este o cunoaștere care pur și simplu lucrează în mine, pentru că Duhul lui Dumnezeu mă sensibilizează și îmi dă tot mai mult o imagine de a mă descoperi în ce situație sunt căzut și unde trebuie să strig și la cine trebuie să strig. Aceste patru evanghelii nu sunt singurile care ele îmi evocă viața mea. Orice carte îl descoperă pe Hristos, chiar și cartea care nu-L pomenește pe Dumnezeu niciodată. Și care este? Estera. Ei bine, așezându-mă în locul persoanei care are o legătură cu Iisus, Iisus devine o realitate în viața mea. Altfel, sunt un cititor foarte atent, sunt un cititor care urmăresc franzarea. Eu am citit o carte, Hristos, Lumina Lumii, și am luat câteva culori și am zis, cu această culoare subliniez frazele cele mai plăcute din punct de vedere literar. Cu alta am subliniat acele evenimente care nu sunt descrise în Biblie, dar care prin inspirație Ellen White ni le descopere și le pune sub lupă. Cu altă culoare am subliniat aspectele care se referă la fel și fel de teme, și anume teme despre păcat, teme despre judecată, teme despre cunoașterea de sine, și am încercat să fac cumva o investigație de felul acesta. Însă, ceea ce îmi trebuie mie atunci când citesc Biblia, atunci când îl cunosc pe Hristos, este o întâlnire reală. E o întâlnire așa cum ne vedem noi unii cu alții. Este o întâlnire în care, pur și simplu, Dumnezeu mi-este atât de aproape încât pot să-L ating, încât simt respirația Lui. De aceea este nevoie întâi de rugăciune, citesc, gândesc, și ceea ce este propriu acestei națiuni sau acestei lumi este faptul că nu mai are timp să gândească, ci se axează doar pe vedere. Și Pavel ne spune într-un mod strigător, într-un mod eclatant, spune, nu vă mai uitați la lucrurile de jos și la lucrurile de sus. Cu alte cuvinte, noi va trebui cu mintea noastră să facem investigația aceasta într-un mod atât de profund încât meditația să devină argumentul pe care Dumnezeu îl oferă fiecăruia care stă de vorbă cu Dumnezeu. Și în final va trebui ca, după ce am intrat în această meditație, să închei cu rugăciune. A-L cunoaște pe Iisus este baza mântuirii de care avem nevoie. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă deja crearea CV-ului clar al vieții mele și în același timp dându-mi posibilitatea de a-L chema pentru a face schimbarea dorită în viața mea. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă să știu la ce nivel mă aflu și la ce distanță față de revenirea Lui. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă am cunoaște datoria și slujirea pe care trebuie să o aduc în viețile altora. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a lăsa ca neprihănirea Lui să poată să intre în viața mea exact cum intră sângele prin transfuzie în corpul meu. În cartea sa, numită Scrise cu sânge, Robert Coleman relatează o întâmplare despre un băiețel a cărui soră avea nevoie de transfuzie de sânge. Doctorul i-a explicat că sora lui suferea de o boală de care el se vindecase cu 2 ani în urmă. Singura șansă era să primească de la cineva sânge și el era cel mai potrivit, pentru că avea deja grupa de sânge care îi trebuia sorei lui. Îi vei da sângele tău Mariei? Îl întreabă doctorul. Și el, cu buza tremurând, puțin transpirând, îi spune: pentru surioara mea oricând. În scurtă vreme, cei 2 copii au fost conduși în scaune cu rotile, în sala de unde urma să aibă loc transfuzia. Maria, palidă și slabă, Ion, sănătos și robust, nu au scos niciun cuvânt. Ionel s-a uitat spre ea zâmbind, într-un zâmbet care totuși avea o paloare. Maria, obosită de boală, fără nicio schiță de zâmbet, aștepta să vadă schimbarea dorită. În timp ce doctorul l-a înțepat, zâmbetul lui deja s-a șters. Sângele de la el spre surioara lui a început să curgă și în timp ce se făcea transferul acesta, el a întrebat: doctore, eu când voi muri? El credea că transfuzia înseamnă în același timp și moarte. Atunci doctorul a priceput ce a gândit băiatul acesta și, din fericire, băiatul nu a trebuit să moară, ci a trebuit doar să-și dea din viața lui acelei vieți care se stingea. Vindecarea noastră are nevoie de sângele lui Hristos. Această transfuzie este singura noastră șansă de a trăi. Această transfuzie se face prin a trimite viața lui spre ceea ce înseamnă dezastru vieții noastre. Și a face să pornească o inimă, o inimă sănătoasă, o inimă de car, care se poată să agite niște gânduri cerești, care să pună în mișcare niște sentimente pe care numai Dumnezeu ni le poate da și să ne ofere o voință, că aici avem noi falimentul atât de teribil, să ne dea o voință a Lui, o voință care nu face altceva decât să-L aleagă pe El în orice circumstanță a vieții. Știindu-ne cine suntem, știindu-ne cum putem, într-o rețetă atât de simplă, să venim în anturajul Lui pentru a fi tratați cu un dezastru total, adică de a pune în eșec total firea noastră pământească, de a înlătura-o prin prezența Lui. Credeți că acest bun poate să fie și bunul dumneavoastră? Haideți să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să facă o lucrare miraculoasă în noi, să nu mai fim niște oameni care ne tânguim toată viața de păcatele care tot se reciclează în noi, să fim o viață, să fim niște oameni dispuși să trăim bucuria și veșnicia, chiar în locul acesta, chiar în familiile noastre și chiar într-această lume atât de bântuită de păcat. Părinte bun, suntem conștienți de harul Tău care este prezent în viețile noastre dacă noi îl lăsăm să coboare și să lucreze neprihănirea Ta. Suntem conștienți că avem o stare de eșec total, că suntem cutremurați și că niciun edificiu demn de a fi bun pentru această lume și pentru cer nu stă în ființa noastră. Suntem niște oameni căzuți, niște oameni pe care nu putem conta nici noi pe noi înșine, nici unii pe alții. De aceea, te rog frumos, fă lucrarea aceasta de a da apă până vei neca orice gând murdar din noi. Și dacă scapă ceva, trimite Tu focul ca să poți să distrugi tot ce este firesc în viața noastră. Pentru ca, nerămânând nimic, să poți Tu să clădești cu ființa Ta o viață nouă, o viață care constă din însăși viața Ta. Părinte bun, ne pare rău de felul în care noi am tranzitat pământul acesta cu felul nostru de a fi. Te rugăm tare mult să faci această operație și, în același timp, să oferi din viața Ta vieții noastre, pentru ca să fim conectați numai la Tine. N-avem timp, dă-ne timpul Tău. Nu mai găsim cumva în prioritățile noastre ocazii de a fi singuri. Te rog, dă-ne Tu aceste momente ca să fim alături de Tine singuri pentru mărturisire și pentru pocăință. Te rugăm, Părinte bun, să ne dai în prioritățile noastre să urmărim relația cu tine și ceea ce este mai important, înainte de a cunoaște astronomia și matematica, geografia și alte lucruri care ne pot orienta pe pământul acesta pentru destinații tranzitorii, te rog frumos să ne dai tu viața ta, să ne dai cunoașterea de tine care ne determină să cunoaștem tot depozitul dragostei tale pentru noi și pentru alții. Pentru că ne-ai ascultat și pentru că ești atât de bun cu noi, îți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.